Mootummaa naannoo Oromiyaa hidhamtoota seeraa 1729 ta'aniif dhiifama gochuusaa beeksise jira. Itaanaa pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jedhanitti dhiifamni kun kan taasisame eega hidhamtoota amala gaarii agarsiisan boordiin adda baasee mirkaneessee booda. Muktar Jamaaltu gabaase.
Itaanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa har'a ibsa miidiyaalee mootummaatti dhiheenna qabaniif kennaniin akka beeksisanitti mootummaan naannoo Oromiyaa bu'uura seeraa keeyyata 57 muraa tokkoon namoota hidhamaniitiin mana sirreessaa irra jiran dhiifama taasisuutiin walqabateetiin sirreeffamtoota seeraa 1729 dhiifama taasisuu isaanii ibsaniitiin jiru. Obbo Shimallis akka kaasanitti namoonni dhiifamni taasifameef kunniin amalaa fi haala gaarii agarsiisaa turuu isaanii boordiidhaan qoratameetiniin jijjiiramni amalaa isaan fidan hawaasa wajjiin deebi'anii yookan jiraatan taate akka rakkoo hin geessifne waan itti amanameef dhiifamni taasifame jedhan Obbo Shimallis.
Mootummaa naannoo Oromiyaa akkaataa heera mootummaa naannoo Oromiyaa keewwata 57 xiqqaa tokkotti sirreeffamtoota seeraa yeroo adda addaa yakka adda addaa hojjechuudhaan manneen sireessaa keessa turan ilaaluudhaan kallattii heerri mirga pirezidaantiidhaaf kenneen akka dhiifamni godhamuuf ilaallee murteessinee jirra. Bu'uuruma kanaan nama 1729 mootummaan naannoo Oromiyaa sirreeffamtoota seeraatiif dhiifama godheefii jirti. Dhiifamni kun hojii maata isaa eeggatee boordii hojii kana qulqulleessuun sadarkaa sadarkaadhaan ilaallamee kan raawwatamedha.
Sirreeffamtoonni yeroo ammaa kanatti dhiifamni taasifameef leenjilee ogummaatii fi amala gaarii garaagaraa kennamaa fi akka turellee obbo Shimallis ibsa isaanii keessatti kaasaniitiin hin jiru. Yeroo deebi'aniitiin gama hawaasaatiitti makaman jiruu isaanii akkaataa hoogganuu danda'an irratti leenjileen ogummaa garaagaraallee sirreeffamoota kanniiniif kennamaatiin waan tureef isaanis amala isaanii jijjiiranii safuu gaariidhaan hawaasa wajjiin jiraachuudhaaf kutannaa isaanii akka jabeessanis waamicha dhiheessan. Hawaasni deebi'aniitiin isaan itti makamanillee taanaaniin ofitti qabee gaarummaa isaaniitiin akka waliin jiraatu obbo Shimallis waamicha dhiheessanii jiru.
Namoonni kun yeroo hawaasatti deebi'an karaa tasgabbii qabuun karaa nagaatiin jireenya idileetti akka isaan deebi'an yaadamee irratti hojjetamaa kan ture. Bu'uuma kana hojii reintegireeshinii hojiin deebisanii jara kan jireenya isaanii ture keessatti deebisuu of eeggannoo cimaadhaan akka raawwatamu kallattiin kaa'amee irratti hojjetamaa kan ture. Hawaasni keenyas yeroo sirreeffamtoonni kun qe'ee isaanitti deebi'an ofitti qabuudhaan jireenya isaanitti akka deebi'an jireenya dur jiraachaa turan keessatti akka isaan deebi'anii hirmaatan akka hawaasa kana itti gaafatamummaa olaanaadhaan raawwatu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Sirreeffamtoonni seeraa kunis immoo qe'ee isaaniitti yeroo deebi'an hawaasa isaanii faana hojii misoomaatti akka deebi'an hojii jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu hawaasa isaanii hojiidhaan kiisuu hawaasa isaanii hojiidhaan deebisanii aara galfii keessa akka hawaasni galu hawaasni barachuu isaanii akka ragaa ba'uuf gochuu hojii qabatamaadhaan. Naamusa onaanaadhaan naamusa cimaadhaan hojii qabatamaadhaan mirkaneessuutu isaan irra jiraata. Yeroo mana sirreessaa keessa turan keessatti muuxannoo argatan leenjiiwwan adda addaa fudhatan deebisanii misooma keessatti fayyadamuudhaan akka jiruuf jireenya isaanii jijjiiratan fi akka misooma hawaasa keessatti gahee isaanii akka bahan misooma naannoo keenya keessatti ergama isaanii akka bahan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee yakkoota garaagaraa yeroo ammaa kan akka naannoo Oromiyaatti irra deddeebi'aniitiin raawwatan qaamoleen seeraa sadan waliin qindoomaniitiin gadi fageenyaan akka qoratan dubbatameetiin jira. Adeemsa dhiifama kanaa keessatti illee taanaaniin yakkoonni dhiifamni kunniin isaaniif hin mallee fi kanneen keessatti hin dabalamin addatti bahaniitiin jiraachuu isaanii dubbatan obbo Shimallis.
Kana keessatti namoonni yakka daa'immaniif dubartoota irratti raawwatan dhiifama kana keessatti hin dabalatamne. Namoonni yakka sanyii dugoggaa sanyii keessatti hirmaatan yakka bosona mancaasuu keessatti hirmaatan yakkoota daldala seeraan ala nama sochoosuu keessatti hirmaatan dhimma kana keessatti dhiifamni hin godhamnee fi sana alatti yakkoota jiran laallamee qulqullaa'ee sadarkaa sadarkaadhaan qaamni keessatti hirmaatu erga keessatti hirmaatee booda namoota kanaaf dhiifama godhameef jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.